komplikacijos pasitaiko ir su protezais ant natūralių dantų, su natūraliais dantimis, po endodontinio dantų gydymo. Ir tų komplikacijų visą laiką būna, tai jos kaip ir dantų atveju skirstomos į dvi tokias didelės grupės, tai biologinės ir techninės komplikacijos. Lygiai taip pat ir su implantais, ir su protezais ant implantų pasitaiko biologinių ir techninių komplikacijų.
Kas yra biologinės, kas yra techninės komplikacijos?
Tai biologinės komplikacijos tai yra įvairūs uždegimai, dantų atveju tai yra karieso pažeidimai, periodonto liga, kraštinio kaulo netekimas, kuris lygiai taip pat apie implantus gali vykti. Tai jo techninės komplikacijos tai yra protezų nuskilimai, lūžiai, proteza ant implantų fiksuojančių varžtelių, įvairios komplikacijos, nu ir pačių implantų irgi įvairios deformacijos ir lūžiai, tai tokie techniniai, mechaniniai dalykai daugiau.
Ar dažnai pasitaiko tada tų techninių komplikacijų, lūžių, nuskilimų ir panašių dalykų?
Tas procentas jis labai varijuoja priklausomai nuo protezinės konstrukcijos ir yra tam tikros protezinės konstrukcijos, kurios, su kuriomis yra daugiau tų techninių komplikacijų ir yra paprastesnės protezinės konstrukcijos, kaip kad pavieniai vainikėliai, su kuriais tų techninių komplikacijų yra mažiau. Taip pat svarbu pabrėžti, kad tos techninės komplikacijos jos vyksta tokiais trim lygiais. Tai yra danties pati protezinė dalis, kuri reprezentuoja dantį, pats protezas, tada atramos, tai yra ta struktūra, ant ko laikosi tie vainikėliai, ir patys implantai. Tai dažniausiai, aišku, daugiausia tų techninių komplikacijų būna su vainikėliais, ypatingai senesnės konstrukcijos, kur keramika skilinėdavo sluoksniuojama. Dabar ta technologija yra patobulinta, naudojami pilno kontro vainikėliai, tad tų komplikacijų sumažėjo. Tada kitas sluoksnis tai yra tos atramos. Tai čia gali būti įvairiausių varžtelių lūžių, varžtelių atsisukimų, jų irgi, na, jeigu seniau taip būdavo apie 30% skaitoma tokių atsisukimo atveju, tai dabar jis yra ryškiai sumažėjęs dėl technologinio progreso. Na ir, kaip sakyčiau, pati ta nemaloniausia komplikacija ir pati sudėtingiausia, tai yra implantų lūžiai ir tas procentas yra mažas, bet visgi jis yra apie 0,5%, kai kurie tyrimai sako 2%, bet tai yra jo tokios sudėtingesnės situacijos, kurias nėra taip lengva išspręsti.
Mažas procentas, bet turbūt skaudu labai būna.
Tai visiškai teisingai, tai taip komplikacijos ir vertinamos yra. Vienas kriterijus yra pagal dažnį ir kartais atrodo tas bauginantis dažnis, ten gali būti 30%, ir kitas yra komplikacijos sunkumas, jos išsprendimo kaina, laikas, diskomfortas, kurį patiria pacientas. Tai kai kurios komplikacijos yra retai pasitaikančios, bet jos yra, kaip čia pasakyti, įsimenančios visiems ir sunkios. Tai be jokios abejonės, kad kiekvieną gydymą atliekant, gydytojas geranoriškai labai tikisi, kad tai bus paskutinis jo protezas tam pacientui ir paskutinis gydymas ir kad tai tarnaus labai ilgą laiką, galima sakyti, visam gyvenimui. Deja, tokio realybė yra kitokia, net jeigu ir tas tobuliausias struktūra kramtymo funkcija atlikti dantis, kurie evoliucionavo per milijonus metų, jisai netarnauja visą gyvenimą, nes mes gyvenam per ilgai, negu turėjom gyvent. Tai ir su šitais techniniais dalykais be jokios abejonės atsitinka įvairiausių nutikimų ir taip pacientams sakyti, kad tai tarnaus visą gyvenimą, būtų neatsargu. Implanto tarnavimo tas laikas, kada jis jau gali nebetarnautis, ne visą laiką irgi tokia yra labai aiški riba, kartais mes turim tos pažeistus implantus, aplink kuriuos ir kaulo yra netekta ir dar kažkokios problemos, bet skirtingi gydytojai truputėlį skirtingai interpretuos, ar dar laikyti šitą implantą, ar dar jis gali tarnauti ar ne. Tai tokios, kaip sakyt, bendros statistikos negalėtume išvesti, bet pasitaiko įvairiausių atvejų ir po kelių metų gali atsitikti jau tokios dramatiškos problemos. Kartais turim pacientų, kurie 20 metų sėkmingai be jokios paprotezinės priežiūros džiaugiasi tais darbais ir neatsitinka. Tai visą laiką yra ir su pacientu susiję faktoriai, kurių ir pacientas dažnai nežino, ir gydytojas nežino, ir juos kartais dažniausiai neįmanoma pilnai kontroliuoti. Tai paskui yra su gydymo niuansais, yra su gydymo strategija susiję tokie faktoriai ir be jokios abejonės techninės savybės ir pačių implantų, ir protezinių dalių, ir pati ta gydymo eiga, kaip jinai atliekama. Tai daug, daug tokių faktorių susijusių. Ir aišku, labai svarbu, kad pacientai po to atvyktų po protezinėms vizitams ir jie būtų stebimi, nes čia tokia labai ilgai užtrunkanti kalba ir pasakojimas pacientam, kodėl tą reikia daryti, todėl kad netgi su natūraliais dantim, kai yra sveiki dantis, rekomendacija vieną kartą pasirodyti pas odontologą profilaktiniam vizitui. Deja, kartais pacientai ir galbūt tos marketinginės žinutės labai garsiai skamba, kad visam gyvenimui čia viskas, tai pamiršta tiesiog tos poprotezinius vizitus ir tokių ir kurioziškų atvejų, po 10 metų ateina higiena nedaryta, ta prasme, tai neužleisti tos situacijos ir suprasti, kad tai nėra toks patikimas sprendimas kaip natūralus dantis ir jam reikalinga tokia ir profesionali priežiūra padidinta ir asmeninė priežiūra irgi intensyvesnė. O tai per tą laiką praktikos, tai ko tik nėra nutikę, čia galima ir knygą parašyti. Ir įvairiausių tų atvejų, įvairiausių priežasčių, bet gal taip irgi taip struktūrizuojant, tai būtų galima vėl grįžti prie tos klasifikacijos, kad tai yra su pacientu susiję faktoriai, tai yra implantas, tai yra vis tiek toks gaminys, kuris apskaičiuotas tam tikram krūviui ir net laikyti kramtimo jėgas. Tačiau jeigu pacientas turi parafunkcinių tokių įpročių, tai ką tai reiškia, tai stiprus dantų sukandimas stresinėse situacijose, polinkis stipriai sukasti, nakties miego metu stipriai sukandami dantis, taip vadinamas bruksizmas, jeigu tokie, ir aišku, gali būti toks ydingas naudojimas to kramtimo aparato ir maistas toks jau labai, labai daug kramtimo reikalaujantis ir ypatingas, tai tada ta sistema neatlaiko tiesiog natūraliai, nebuvo tam apskaičiuota. Tai su pacientu susiję faktoriai tokie gali būti, po to gali būti ir kraštinio kaulo netekimas apie implantus ir kai netenkama tos palaikymo apie implantus, jie irgi jau pasidaro tą sistemą silpnesnę. Tai va, tai viena grupė, kita grupė yra jau su pačiu implantu susiję faktoriai. Tai tą implantą, jeigu visą laiką būtų tokia gydytojo valia, tai mes visą laiką į didesnį dėtume, nes geriau turėti rezervo to atsparumo, mechaninio atsparumo, tačiau mus riboja labai kaulas. Ten skaičiuojamos milimetro dalis. Tai va, tokie žingsniai 3,5 milimetro implanto diametras ir jau 4. Na, iš tikrųjų atrodo labai nedidelis pusės milimetro tik tai skirtumas, o tai yra labai didelis skirtumas ir kalbant apie implantų lūžius, tai iki 4 milimetrų implantų lūžių diametras 4 ir mažiau milimetro yra pagrindinė dalis, turbūt beveik 90%. O jau virš tos ribos, tai implantų lūžiai pasitaiko retai. Tai vat implanto tokios savybės kaip jo diametras ir be jokios abejonės medžiagiškumas. Šiai dienai turim įvairiausių titano lydinių implantų, turim cirkonio implantų ir be jokios abejonės netgi ir mūsų profesionalų galvose kartais atrodo tas implantas daugiau mažiau vienodas. Pacientams ypatingai galbūt tuos skirtumus sunku apčiuopti, bet implantai yra, gali būti labai skirtingi ir medžiagiškumo prasme, ir dizaino prasme, ir kaip ir minėjau, šiai dienai ne tik tai titano lydiniai įvairūs naudojami, bet ir cirkonio implantai ir jų įvairiausios konstrukcijos. Nu ir trečiasis toksai jau lygis yra tas protezavimo lygis, tai kaip yra pagaminamas tas protezas, nes kartais, kai daug implantų naudojama, didelės konstrukcijos, labai sunku išlaikyti tikslumą, atsiradantis netikslumai, sukelia įvairius įtempius, skatina nuovargį tų medžiagų ir tada išlenda įvairiausios komplikacijos ir varžtelių, ir atramų, ir tų pačių vainikėlių, nu, ir be jokios abejonės implantų. Dantų traumų atžvilgių dantų implantai yra pakankamai atsparus. Tai dažniausiai, kai mes kalbam apie dantų traumas, tai yra natūralių dantų pažeidimai. Jeigu mes kalbam apie protezų ant implantų ir pačių implantų tokias komplikacijas, tai labai retai yra problemos dėl traumų, ypatingai implantų, kadangi jie, na, nebent labai jau stiprios didelės traumos, bet tokie trinktelimai daugiau mažiau būtiniai, tai tikrai dantų implantai pakankamai atsparus, tai gali būti tos jau viršutinės dalies, tai vainikėlio kažkokie nuskilimai, be jokios abejonės jie gali pasitaikyti, bet tokių praktikoje, kiek aš esu matęs ir kiek literatūroje prašoma, tai dažniausiai, kaip sakyt, susijusi problema su natūraliais dantim, dantų implantų lūžių dėl tokių traumų yra mažiau. Ar dantis, ar implantas, jis labai atsparus, galima tokiam vienkartiniam kažkokiam gniuždymo, lenkimo jėgom, bet ypatumas burnoje kramtimo funkcijos metu tai yra ciklas, tai kramtimo ciklas, ciklinis nuovargis. Pradžioje stiprios medžiagos, jos nuo to ciklinio nuovargio, jos silpnėja ir pasidaro visai silpnos. Taip kad burnos aplinka yra labai dėl tuo atžvilgiu labai agresyvi aplinka. Ir galiniai dantys skirti kramtimui ir jie patiria daugiausiai jėgos, todėl su natūraliais dantim, galinių dantų srityje, tai prieškrūminiai dantys būna pakankamai dažnai atsiranda įskilimo tam tikrose šaknyse. Tai ir su implantais, kur didesnio krūvio jėgos yra, tai yra tokia ir klinikinė rekomendacija naudoti didesnio diametro implantus. Tai dėja tos masės tokios stebuklingos kažkokios pastos ar kažkokio atsuktuvo nėra, jau reikia kreiptis profesionalios pagalbos. Ir čia iš tikrųjų toks galbūt irgi ir odontologijos praktika evoliucionavo su patarimais, su režimu po dantų implantacijos ir galbūt mes seniau būdavom linkę paleistą pacientą ir užmiršti. Tačiau mes turim suteiktą informaciją, kad ir pacientas turi būti budrus ir paprotezinė priežiūra turėtų vykti reguliariai, kaip ir kalbėjom, kaip ir su natūraliais dantim. Ir taip pat pacientas turėtų žinoti, ką daryti. Tai iš esmės yra tam tikri požymiai, kurie jau leidžia įtarti mums tokią techninę komplikaciją, be jokios abejonės vainikėlio nuskilimas. Tai yra labai tokia vizuali komplikacija, ten reikia jau daug pamokslauti, jau pacientas pats supranta, kad blogai ypatingai priekinių dantų. Na, o kalbant apie tas žemesnio lygio komplikacijas atramų ir pačių implantų, tai tiesiog mes instruktuojam pacientą, kad jeigu pajustų kažkokį laisvumą, kažkokį klibėjimo pojūtį, kad nenumotų ranką, nesakytų, nu, čia turbūt, gal čia taip turi būti, turėtų jau kreiptis pas protezavusį, implantavusį gydytoją ir reikėtų pasižiūrėti, nes kartais ta ankstyva tokia komplikacija ganėtinai nesudėtingai gali būti sprendžiama. Tai yra atsisukęs varžtelis, atsiranda laisvumas tarp atramos ir implanto, jį gali tekti pakeisti, pakoreguoti, priveržti papildomai, sureguliuoti okliuziją, tačiau tokia problema palikus, klibanti atrama implantė tiesiog jį gali išlaužti. Ir tada mes jau turėsim žymiai sudėtingesnę komplikaciją. Taip kad pacientai turėtų būti apmokomi, paaiškinama jiems ir jie turi, na, tiesiog suprasti, kad jie irgi neša tam tikrą didelę atsakomybę, jeigu nusprendžia nesilankyti po proteziniams vizitams. Jeigu tai yra kažkokia tai gydymo klaida, tarkim, ar neteisingai parinktos protezavimo medžiagos, ar padarytas tas protezas, na, ryškiai jau per stipriame sąkandyje, tai kas galėjo sąlygo tą didesnį krūvį tenkantį implantui, tai tada gali būti daugiau su gydymo taktika susiję dalykai. Kiti dalykai tokie yra sunkiau gydytojo įtakojami, kaip ir minėjau, pavyzdžiui, kaulinio audinio trūkumas. Jeigu tai jau pati ta klinikinė situacija diktuoja tokį siauresnį implanto diametro panaudojimą, tai sunku nuspėti, kaip tas protezas bus naudojamas iš tikrųjų ir dėl įvairiausių parafunkcijų, stiprių sukandimų. Yra toks dar fenomenas, apie kurį pacientai dažnai nesusimasto, kad su dantų implantu jaučiamas silpniau sukandimo jėga, nes apie natūralų dantį, vėlgi čia va, ta stebuklingoji natūralaus danties pusė, kad apie danties šaknį yra daug labai didelė koncentracija mechanoreceptorių. Ir pacientas tarp natūralių dantų, netgi aguonos grūdelį gali manipuliuoti, ten sukinėti, jis labai gerai jaučia sukandimo jėgą. Kai atsiranda dantų implantai, tuo atžvilgiu pacientas tarsi aklas lieka. Jis nebejaučia sukandimo jėgos. Tai lengvesnė situacija, jeigu vienam žandikulį yra implantas, o kitam dantis. Tai dar su tuo dantim, dar, kaip sakyt, 50% daugiau mažiau to pojūčio yra. Tačiau tos situacijos, kai ir viršutiniam ir apatiniam žandikuliui yra dantų implantai, tai jau iš abiejų pusių, kaip sakyt, yra tokia akla situacija tuo mechanoreceptorių požiūriu. Ir pacientas stipriai kąsdamasis netenka to reflekso atgalinio ryšio tokio, kuris išjungtų kramtomosios raumenis. Tai sakytų, čia jau skauda, jau per stipriai kandi. Tai kramtimo jėgos yra, gali būti didesnės su dantų implantais ir tam tikros rekomendacijos iš gydytojo irgi gali būti, pavyzdžiui, kapa nakčiai apsauginė ir iš praktikos galiu pasakyti, kad ne visi pacientai su jom sutinka ir tą darydami jie irgi prisiema tam tikrą riziką. Taip kad išpainioti toj situacijoje ir tą pagrindinį priežastinį faktorių, kodėl tai atsitiko, yra pakankamai sunku. Mano žiniomis gydymo paslaugoms garantija nėra teikiama, taip iš teisinių požiūrių žiūrint. Tačiau tokia yra truputėlį irgi priešprieša informacijos prasme, kurią gauna pacientai, kad dantų implantams viso gyvenimo garantija. Ir čia truputį galai nesueina ir jie dažnai klausia ir kartais galimas ir konfliktinės situacijos, jeigu pacientas gavo tokią viešą informaciją, kad jie viso gyvenimo garantiją implantui, o staiga čia gydytojas postringuoja, kad čia mes neteikiam garantijos, čia žinot, visko atsitinka ir tai gali pradėti skambėti kaip išsusukinėjimas galbūt netgi. Tai tą reikėtų labai aiškiai pasakyti, kad tai yra implantų kompanijų daugiau žinutė ir tų garantijų mes negalim lyginti, kaip mes turim kitose paslaugose, ten prekės, produktai, garantija, kur tiesiog viskas kompensuojama ir viskas keičiama. Čia tokia labai ribota garantija, tai yra tik tai implanto paties gaminio, jeigu atsitiko tokia problema, visas gydymo kursas praeitas ir problema su implantu, tarkim, tas implantas lūžo. Tai implantų kompanija, kuri sakanti, kad teikiame viso gyvenimo garantiją, jinai be jokios abejonės tiesės savo įsipareigojimą ir duos implantą nemokamai. Tačiau tai yra tik tai maža dalis, salginai maža dalis viso to gydymo proceso, ko reikės pacientui, tai ir gydymo paslaugų, ir to lūžusio implanto, jeigu tai tikrai jau lūžęs implantas išėmimo ir kaulo priauginimo procedūros ir perprotezavimo, tai šitiems dalykams garantijos nėra. Ir tą reikėtų irgi aiškiai pasakyti, bet be jokios abejonės, jeigu gydytojas atsakingai savo darbą žiūri, tai ir deda visas pastangas, galbūt suteikia nuolaidą ir kažkokiam palankesniems sąlygom stengiasi padėti pacientui ir spręsti tą problemą. Egzistuoja nemažai rizikos veiksnių, kurie gali sukelti tas technines komplikacijas ir vainikėlių, ir atramų, ir pačių implantų. Ir iš esmės dalies tų iššūkių tokių protezavimo metu mes galim išvengti. Jų būdavo sunkiau išvengti, kai kiekvienas gydymo etapas būdavo atliekamas atskirai implantacija, atskirai protezavimas. Na, ir protezavimo metu pamatoma, kad implantų padėtis yra labai nedėkingos, ar ne, kad va, čia yra čia siauras implantas ir pradedama galvoti, kaip suktis iš tų situacijų. Ir viskas sudėtingėja ir toks sudėtingas gydymas dažniausiai ir būdavo ir yra nepatikimas. Ką mums leido padaryti skaitmininės technologijos, tai iš esmės taikė tokį kaip skaitmininio paciento modelį, tai mes sujungę visus tos duomenis turim skaitmininio paciento tokį kaip ir avatarą, galima sakyti, ir turint tokį modelį mes galim geriau simuliuoti gydymą ir tada numatyti tas rytis kaulo, kur mes galim išvengti labai siauro implanto, parinkti implantą, kuris, tarkim, susipažinę su paciento būklė, kuris turi didesnį mechaninį atsparumą. Ir, kas yra labai svarbu, tai suplanuoti, iš tikrųjų nuo to prasideda visas implantų planavimas, suplanuojama galutinis tikslas, tai yra protezas, ir pagal protezą planuojami jau implantai. Ir implantų kryptis, kas yra labai toks svarbus faktorius, nulemiantis tą protezavimo sunkumą, tai jeigu implantai nelygia gretus, tai protezavimas gali būti labai sunkus ir kai kurių atramų mes net negalėsim panaudoti, tai visi šitie faktoriai geriau sukontroliuojami, protezavimas yra paprastesnis, tai čia mes kalbam apie technines komplikacijas, bet kas yra labai svarbu, tai protezo išvalomumas. Ta visą informaciją turėdami mes galim suplanuoti implantus tokiose padėtyse ir aišku juos vėliau įgyvendinti per tą statinę ar dinaminę navigaciją, kad galutinės protezinės konstrukcijos būtų išvalomos ir mes išvengtume tų uždegiminių komplikacijų, kurios kaip žinia vėliau gali būti susiję ir su techniniam komplikacijom. Kaulo netenkame, implantas galbūt jau yra silpnesniai tokioj situacijoje ir gali atsirasti didesnė tikimybė techninių komplikacijų. Tai ką mes su mūsų kolegom ir mokslininkų komanda ką darom, tai iš tikrųjų ir stengiamės išsiaiškinti ir sukurti tam tikrus klinikinius protokolus, ką mes vadinam ADIP protokolu, tai Accurate Digital Implantology and Prostodontics angliškai, kad galėtume pakankamai paprastom priemonėm kliniškai gauti tikslesnį tų vaizdų sulygiavimą, geresnę simuliaciją gydymo, tikslesnius laikinus protezus ir taip nesukeldami didelių iššūkių su kuo paprastesnėm protezinėm konstrukcijom ir gerai išvalomom nueiti iki to finišo ir po to turėti tokią prognozuojamą paprotezinę priežiūrą. Tai yra labai svarbu. Gaji nuostata pacientų tarpe, kas liečia dantų protezus, kad tarsi jų valyti nebereikia, nes karies o nebus, viskas uždengta. Tai ir su implantais kartais pacientai pagalvoja, kad čia jau viskas patikimesnis reikalas negu dantis. Bet iš tikrųjų yra atvirkščiai, kaip ir mes kalbėjome apie tą mechanorecepciją, tai čia vienas toks didelis šiuolaikinių implantų trūkumas, kad mes nejaučiam taip gerai to sukandimo jėgos. Kitas su tuo susijęs aspektas apie dantų implantą nėra periodonto raiščio ir nėra kraujotakos, o kuri yra apie dantį ir beprasidentis maži uždegiminiai procesai nuo apnašo, užsilaikiusio apnašo, tai tas uždegiminis procesas natūralaus danties atveju tiesiog jis geriau suvaldomas. O apie dantų implantą jis progresuoja greičiau, todėl priežiūros reikia tokios intensyvesnės, geresnio valymo ir tą pacientams reikia užakcentuoti labai aiškiai, kad valymas yra labai svarbu.
Ir turbūt tas, kuris protezuoja gydytojas, jis vis tiek turėtų paaiškinti, kaip valyti, kaip prižiūrėti, kas kiek laiko ateiti.
Taip. Ir pacientams tą sunku atsiminti, nes būna tas paskutinis vizitas toks pakankamai dramatiškas, štai dantis, mintis visai kitur, kaip aš atrodau, kaip aš šypsausi, kaip čia dabar reikės gyventi ir ten kažkas fone pasakoja apie valymas, kad reikės naudoti ar superflosą vadinamą, ar reikės irigatorių nusipirkti, ar reikės tarpdančių šepetėlį naudoti. Tai dažnai pacientai tą užmiršta ir labai akcentuojam tą, kad pacientas suprastų ir to poreikį, bet ir įvaldytų. Ir tie kontroliniai vizitai irgi yra tokie kaip ir maži testai pacientam, kaip valotės, parodykit kaip valotės, atsineškit savo valymo priemonės ir ne visi išlaiko ir čia tokia labai gera, tokia disciplinuojanti priemonė, tie paproteziniai vizitai.